VOA This Morning.
Hello, good morning, selamat pagi dan selamat berjumpa lagi dalam siaran VOA This Morning edisi Jumat 5 Januari 2024. Wah, mumpung masih tanggal muda, dengan ini saya mengucapkan selamat tahun baru untuk semua rekan dan terutama mereka yang berada di stasiun-stasiun radio afiliasi. Tentu saja berikut semua pendengarnya ya. Happy New Year, teriring harapan semoga semuanya dalam keadaan baik dan semua urusan lancar pada tahun baru ini dan tahun-tahun mendatang. Siaran ini dipancarkan langsung dari Studio 17 VOA di Washington DC dan saya Leonard Triyono kali ini didampingi oleh produser Bani Rahayu. Dan teknisi kami kali ini Mr. Nick Ivanov. Yes sir, thank you for being with us tonight, this morning actually di Indonesia. Tim redaksi kami telah menyiapkan berbagai laporan terkini dan informasi menarik. Di antaranya, Paus Fransiskus sangat prihatin dengan penangkapan pastor Katolik di Nicaragua.
I follow with worry the events in Nicaragua where priests and bishops have been deprived of their liberty.
Pembunuhan salah seorang pemimpin Hamas semakin meningkatkan ketegangan di Timur Tengah.
I will say that he was a brutal terrorist with civilian blood on his hands. And I will leave it at that.
Pendengar, Anda juga bisa menyimak siaran ini melalui streaming langsung di website kami www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning lewat platform langganan Anda. Alright, kita segera awali dengan berita dunia pagi ini bersama Puspita Sariwati.
Pendengar, kelompok teroris ISIS hari Kamis mengaku bertanggung jawab atas 2 bom bunuh diri yang menewaskan 84 orang di Iran yang berkumpul untuk memperingati meninggalnya Jenderal Garda Revolusi Qasem Soleimani yang terbunuh 4 tahun lalu oleh serangan pesawat tak berawak AS. Dalam sebuah pernyataan di media sosial, ISIS menyatakan 2 saudara martir menuju ke makam Soleimani di Kerman pada hari Rabu di Iran Selatan dan meledakkan sabuk peledak mereka di tengah kerumunan. Kelompok ISIS Sunni itu mengatakan serangan terjadi dengan izin Allah dan bagian dari kampanye bunuh mereka dimanapun Anda menjumpai mereka. Mereka menarget musuh-musuhnya dan pihak lain yang mereka anggap kafir, termasuk Muslim Syiah di Iran. Seorang sukarelawan, Muhammad Mehdi, mengatakan, "Saya tidak tahu persis apa yang terjadi. Sangat tiba-tiba, ketika itu terjadi banyak orang tewas dan sebagian besar terluka. Mereka yang tewas tidak memiliki bagian tubuh yang utuh, tidak ada tangan atau wajah," katanya. Soleimani yang mengepalai pasukan Quds, cabang operasi luar negeri Garda Revolusi Iran, adalah musuh ISIS, kelompok ekstremis Sunni yang sebelumnya melakukan serangan di Iran yang mayoritas penduduknya Syiah. Polisi di New Jersey mencari pembunuh seorang pemimpin Muslim yang ditembak di luar masjidnya sebelum salat subuh. Mereka menawarkan hadiah uang tunai kepada siapapun yang memberi informasi untuk membantu polisi melakukan penangkapan. Pihak berwenang mengatakan mereka tidak memiliki bukti bahwa kebencian agama mendorong pembunuhan imam itu. Namun mereka berjanji untuk melindungi orang-orang beriman di tengah melonjaknya laporan serangan di seluruh AS. Pembunuhan imam Hasan Syarif ketika ia bersiap untuk membuka Masjid Muhammad Newark hari Rabu menyebabkan dibentuknya jejaring intens oleh penegak hukum. Jaksa Agung secara negara bagian berjanji untuk membantu pejabat daerah dan lokal. Dan Sheriff Essex County mengumumkan hadiah $25,000. penembakan Sharif terjadi di tengah meningkatnya insiden terhadap Muslim dan Yahudi sejak Hamas melakukan serangan teror terhadap Israel tanggal 7 Oktober yang memicu perang yang mematikan di Jalur Gaza. Pendengar, perusahaan pelayaran Maersk dari Denmark mengatakan pekan ini pihaknya terus menghentikan semua pengiriman kargo melalui Laut Merah menyusul serangan akhir pekan terhadap salah satu kapalnya. Militan Houthi yang didukung Iran di Yaman meningkatkan serangan terhadap kapal-kapal di Laut Merah sejak November untuk menunjukkan dukungan mereka terhadap kelompok militan Islam Hamas Palestina yang berperang dengan Israel di Gaza. Pemberontak Houthi Yaman melancarkan hampir 2 lusin serangan terhadap kapal komersial itu sejak pertengahan November. Para militan mengaku bahwa pihaknya menarget kapal-kapal yang terkait dengan Israel untuk mendukung warga Palestina di Gaza, meskipun sebagian kapal yang tidak terkait dengan Israel juga diserang. Michelle Weiss Brockman dari Lloyd's List Intelligence mengatakan,
trade is down by about a third, but most of that is container ships, that is the high value goods that are going from Asia through to Europe.
Perdagangan turun sekitar sepertiganya, namun sebagian besar adalah kapal peti kemas. Barang-barang itu bernilai tinggi yang dikirim dari Asia hingga Eropa. Fakta bahwa jalur peti kemas tidak transit menunjukkan bahwa mereka kurang percaya pada kemampuan koalisi pimpinan AS untuk membuat jalur lalu lintas itu lebih aman. Sekian berita dunia, Puspita Sariwati, VOA Washington.
Pendengar, Paus Franciscus menyerukan agar umat Katolik berdoa untuk Nicaragua di mana 2 uskup, 15 imam, dan 2 seminaris ditahan. Penangkapan terakhir dilakukan pada tanggal 31 Desember. Para pengamat khawatir pemerintahan Presiden Daniel Ortega sedang berusaha menghapuskan kehadiran gereja Katolik di Nicaragua. Berikut laporan wartawan VOA Dale Gavlak.
Paus Franciscus membuka tahun baru dengan seruan doa bagi Nicaragua. Dia mengungkapkan keprihatinannya yang mendalam atas perampasan kebebasan dari para uskup dan imam di sana dan mendesak agar jalan dialog selalu diupayakan untuk mengatasi kesulitan.
Saya prihatin dengan kejadian di Nicaragua, di mana kebebasan para imam dan uskup telah dirampas. Saya mengungkapkan kedekatan saya dengan keluarga dan masyarakat, dan saya mengajak Anda semua yang hadir di sini dan seluruh umat Tuhan untuk berdoa dan mengharapkan perdamaian untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ini.
Para pengamat mengatakan Paus menggunakan pidatonya pada hari tahun baru untuk menjelaskan tindakan keras yang semakin meningkat yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Daniel Ortega terhadap gereja Katolik di Nicaragua, di mana para rohaniwan ditangkap, stasiun-stasiun radio dan sebuah universitas Katolik ditutup, para misionaris diusir, dan perayaan keagamaan dibatasi. Jason Probert adalah seorang pengacara Katolik di Amerika yang berspesialisasi dalam isu-isu kebebasan beragama internasional. Dia mengatakan kepada VOA bahwa tidak ada oposisi yang benar-benar berfungsi di Nicaragua, sebuah negara yang mayoritas penduduknya beragama Katolik. Dan hal ini telah menjadikan gereja Katolik sebagai sasaran pemerintahan Daniel Ortega ketika sanksi internasional mulai dirasakan.
Gereja Katolik adalah sasaran empuk bagi Ortega. Para pastor sayangnya tidak ingin terlibat dalam politik. Namun mereka terpaksa melakukan hal tersebut karena rakyat Nicaragua sedang mencari kepemimpinan di Nicaragua. Terdapat masyarakat sipil di luar Nicaragua, namun mereka tidak mempunyai pengaruh di dalam negeri Nicaragua. Kemana orang-orang selanjutnya pergi, gereja Katolik masih merupakan kekuatan yang harus diperhitungkan.
Para pengamat menunjuk pada memburuknya hubungan antara gereja Katolik dan pemerintahan Ortega selama berlangsung protes terhadap reformasi jaminan sosial pada tahun 2018. Ortega menuduh umat Katolik mendukung oposisi dalam demonstrasi setelah gereja melindungi para pengunjuk rasa. Analis seperti Problet mengatakan dia telah memadamkan semua oposisi.
Tujuan utama Sandinista adalah memberantas gereja Katolik. Ini adalah kata-kata mereka. Mereka tidak menginginkan gereja Katolik di Nicaragua.
Untuk Dilke Flak dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
Pendengar, sehari setelah seorang pemimpin Hamas dibunuh dalam serangan drone Israel di Beirut, pejabat Amerika mengatakan mereka berusaha membendung perluasan konflik Israel-Hamas, sementara terus mendesak Israel untuk memperhatikan keamanan warga sipil Palestina. Berikut laporan selengkapnya.
Deputi pemimpin Hamas Saleh al-Aruri tewas dalam sebuah serangan drone di Beirut, Lebanon pada Selasa. Ini merupakan pembunuhan yang disasarkan oleh Israel yang sejauh ini tidak memberi konfirmasi atau membantah berita tersebut. Di Departemen Luar Negeri Amerika pada Rabu, juru bicara Matthew Miller ditanya, apakah AS merestui pembunuhan Aruri itu? Berikut jawaban Miller.
I will say that he was a brutal terrorist with civilian blood on his hands.
Okay. Saya berpendapat Aruri adalah seorang teroris kejam dan tangannya berlumuran darah warga sipil. Itu saja yang bisa saya katakan.
Pakar mengatakan mereka prihatin. Pembunuhan ini bisa memperluas perang Israel-Hamas serta menyulitkan pembebasan sekitar 129 sandera Israel yang ditahan Hamas di Gaza. Brian Ketulis adalah wakil direktur untuk kebijakan di Middle East Institute.
Because I think this potentially complicates any efforts at negotiations for hostage releases combined with a ceasefire because
saya rasa ini berpotensi merumitkan setiap usaha perundingan untuk membebaskan sandera dan gencatan senjata karena Aruri adalah penghubung utama dalam pembicaraan itu.
Israel melancarkan serangan udara baru pada Rabu di jalur Gaza, sementara tentara Israel mengatakan mereka dalam kondisi siaga penuh terhadap kemungkinan serangan oleh kelompok militan Lebanon Hezbollah menyusul serangan drone itu. Mara Ratman adalah mantan deputi utusan khusus untuk perdamaian Timur Tengah dari 2009 sampai 2011.
So I do believe Israeli leadership is hearing it. I think there are separate calculations going on politically inside Israel and particularly.
Saya yakin kepemimpinan Israel mendengarkan, tetapi saya rasa ada perhitungan terpisah terkait dengan politik di Israel dan khususnya Perdana Menteri yang punya kepentingan besar untuk mempertahankan kendalinya atas pemerintahan. Jajak pendapat terbaru memperlihatkan Netanyahu hanya meraih dukungan 15% dari warga Israel. Jadi dia berusaha menenangkan anggota sayap kanan koalisinya agar bisa meneruskan perannya sebagai Perdana Menteri.
Kampanye Israel untuk menghancurkan Hamas telah menyebabkan daerah luas dari jalur Gaza menjadi puing-puing. Kementerian Kesehatan di Gaza yang dikuasai Hamas mengatakan ofensif Israel telah menewaskan lebih dari 22.000 orang.
Pendengar, calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto meyakini program susu dan makan gratis untuk anak-anak Indonesia akan berdampak signifikan bagi kualitas SDM dan perekonomian tanah air, maksudnya Indonesia. Namun, apakah anggaran negara kuat menanggungnya ya? Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Meskipun banyak yang menyaksikan program pemberian susu dan makan gratis bagi anak-anak Indonesia senilai 440 triliun rupiah, Prabowo Subianto tetap meyakini bahwa program tersebut merupakan solusi terbaik untuk meningkatkan kualitas generasi penerus bangsa Indonesia. Selain itu, kata Prabowo, program tersebut diyakini akan bisa menyerap produk peternakan dan pertanian dari masyarakat.
Bahkan pernah dalam sejarah Republik Indonesia, susu peternak-peternak kita dibuang ke sungai. Kita harapkan tidak, karena akan diserap diserap oleh siapa? Diserap oleh anak-anak kita. Dengan demikian kita sudah hitung, ekonomi akan berkembang dengan sangat baik, pertumbuhan akan meningkat. Yang intinya adalah Indonesia akan mencapai tujuan-tujuannya, pertumbuhan menciptakan lapangan kerja, perbaikan gizi akan menimbulkan perbaikan kesehatan untuk semua anak-anak kita, peningkatan kecerdasan.
Untuk mewujudkan program tersebut ketika kelak dirinya terpilih menjadi orang nomor satu di Indonesia, Prabowo berencana mengimpor sapi perah dari beberapa negara seperti India, mengingat produksi sapi perah di dalam negeri hanya mampu memenuhi 15% dari kebutuhan susu nasional. Dijelaskannya bahwa ada sekitar 82 juta anak yang harus diberi susu sapi segar. Dengan kebutuhan 500 cc per anak, maka dibutuhkan sebanyak kurang lebih 40 juta liter susu sapi. Memang anggaran 440 triliun ini terdengar sangat besar dan sulit untuk diwujudkan oleh anggaran negara. Namun, Prabowo mengakui bahwa dengan berbagai upaya dan kebijakan pemerintah, salah satunya dengan memaksimalkan pendapatan negara melalui penerimaan pajak dan non-pajak, maka ini bukan sesuatu yang mustahil untuk direalisasikan. Pengamat ekonomi Salamun Daeng mengatakan sebenarnya program tersebut memang sudah dilakukan di banyak negara, terutama di negara-negara maju. Bahkan katanya PBB pun mengapresiasi program tersebut sebagai investasi jangka panjang untuk generasi muda. Salamun menuturkan sebenarnya ini merupakan program yang baik. Namun ia menekankan anggaran yang akan digelontorkan untuk program tersebut harus diatur sedemikian rupa agar terdapat ruang fiskal yang cukup dan tidak membebani APBN.
Semua program yang berbau social protection itu dirapikan, kemungkinan tersedia ruang fiskalnya. Dua, kalau terjadi kebijakan yang cukup baik di bidang lain, misalnya terkait dengan industrialisasi, hilirisasi yang bisa mendongkrak penerimaan negara ya, itu akan tersedia ruang fiskalnya.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.